dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. PSK-ja nis misionin e parë jashtë Kosovës. Dyshimet për blerje votash çojnë në dorëheqjen e Haradinaj Sublas. Kriza financiare në telekomin e Kosovës bën që qytetarët të mos marrin shërbimet cilësore të telekomunikimit. Nga bota, SBA-ja thot se Rusia po përpiqet të minojë besimin në vaksinat perëndimore kundër koronavirusit. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ushtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës do të nisen në misionin e parë paqëruajtës jashtë vendit. Numri i vogël i ushtarëve nga Kosova do të shkojë në Kuvajt si pjesë e gardës kombëtare të Ajovës. Nga udhëheqësit e institucioneve në Kosovë, kjo ditë u quajt historike, pasi Kosova po bëhet pjesë e misionit të paqes. Nga Prishtina raporton Taulan Çenaj.
Ushtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës janë nisur për në misionin e parë paqësor jashtë vendit, përkatësisht në Kuvajt. Në ceremoninë e zbarkimit të kontingjentit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në misionin e parë paqësor jashtë vendit, ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani tha se misioni paqëruajtës 6 mujor u bë fal Shteteve të Bashkuara. Siç u shpreh ajo, me misionin në Kuvajt, forca jon po merr rol në sigurinë dhe paqen globale.
Këta djem që i po përcjellim sot, e së shpejti edhe vajza ushtarake, do t'jenë nderi dhe krenaria jo vetëm e jona, por edhe partnerit ton strategjik Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky kontingent që po e dërgojmë në shtetin e Kuvajtit është i vogël në numër, por i madh në përmbajtje dhe në mesazh.
Ministri në detyrë i mbrojtjes Anton Çuni tha se misioni në Kuvajt është mundësi që Kosova të kontribuojë për paqe për krah partnerëve strategjik. Çuni ka shprehur falënderim dhe mirënjohje për mbështetjen e të gjithë partnerëve ndërkombëtar, të cilët arritën në Kosovë 22 vjet më parë me të njëjtin mision për të vendosur dhe ruajtur paqen dhe sigurinë në Kosovë.
Vetëm pak ditë kur Kosova ka festuar përvjetorin e 13 të pavarësisë, po shënon hapin më të rëndësishëm drejt rreshtimit për krah forcave të ushtrisë amerikane për të kontribuar në misione paqëruese ndërkombëtare.
Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës Rahman Rama tha se këta ushtarë që do të shkojnë në Kuvajt do të përfaqësojnë të gjithë popullin e Kosovës.
Ju jeni duke zbarkuar në një mision fesnik në mbështetje të paqes. Do të jeni krenor pasi që me këtë mision jetësoni një synim tonin për të cilin shumë gjenerata sakrifikuan. Jam shumë i bindur që në këtë mision ju do të jeni shembull i profesionalizmit dhe do të përfaqësoni Kosovën me dinjitet sikur çdo herë tjetër.
Kosova ka partneritet shtetëror me Ajovën, garda kombëtare së cilit ndihmon FSK-n në ngritjen e saj dhe konsolidimin në ushtri. FSK-ja pritet të ofrojë mbështetje në operacionet paqëruese në regionin e Komandës Qendrore Amerikane. Vendimi për dërgimin e kontingjentit të FSK-s në misionin e parë jashtë vendit ishte marrë me 31 dhjetor 2020. Në 2018, përmes ndryshimeve ligjore, ka nisur transformimi i mandatit të FSK-s në forca të armatosura. Ky proces pritet të zgjas 10 vjet. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Në qendrën e numrimit të rezultateve në Kosovë, po rinumrohen votat me kusht dhe ato me post të AK-s, e po ashtu edhe të 7 vend votimeve të cilat u numruan nga persona që dyshohet se kanë manipuluar me vota. Ky rinumrim erdhi pasi paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa vendosi në favor të kandidatës së AK-s Florentina Gjergjaj, e cila pretendon se gjatë numrimit të votave në QNR, në mënyrë artificiale i janë shtuar votat kandidatës tjetër të AK-s Meliza Haradinaj Stubla. Kjo e fundit i ka cilësuar si të pabaza akuzat, ndërsa sot ka dhënë dorëheqje nga posti ministrës në detyrë për politikë të jashtme dhe diaspor dhe nga të gjitha funksionet në AK. Nga Prishtina raporton Shkumbin Ahmet Gjekaj.
Florentina Gjergjaj, kandidate për deputete e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka fituar njërën nga betejat e saj të para që nga përfshira në politikë. PZAP-ja ka dërguar në rinumrim të gjitha votat me kusht dhe ato me post të AK-s, pasi Gjergjaj pretendon se gjatë numrimit të këtyre votave ka ndodhur parregullsi. Unë dhe shtabe im në vazhdimësi kemi qenë duke përcjellur rezultatin që nga publikimi formularëve nga KQZ-ja. Pjesë e shtabit kanë qenë ekspert proceseve zgjedhore dhe ekspert juridik. Kemi vërejtur ndryshime në rezultatet e njerës nga kandidatet, e cila nuk ka qenë për putëshmëri me numër në votat fituara nga subjekti, thot Gjergjaj për Radion Evropa e Lirë. Në apelin nësaj, Florentina Gjergjaj ka thënë se deri para numërimit të votave me kusht dhe atyre me post, ajo dhe kandidatja tjetër nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Albana Vityqi, kishin me shumë vota se sa kandidatja Meliza Haradinaj Stubla, e cila një herësh është ministre në detyrë e punëve të jashtme dhe diasporës. Kandidatës Meliza Haradinaj Stubla në mënyrë artificiale i është rritur numri votave nga personat që kanë futur të dhënat në sistem, apo nga personat kompetent të cilët kanë bërë numrimin dhe rinumrimin e votave, thuhet në apelin e kandidatës Gjergjaj. Në vendim, PZAP-ja është thirrur edhe në një video të publikuar në një portal vendor, ku shihen tre personat të cilët dyshohet se diskutojnë lidhur me falsifikimin e votave për kandidatin e AK-s në QNR. Radio Evropa Lirë nuk e ka konfirmuar vërtetësinë e këtyre materialeve. Kandidatja AK-s për deputete Meliza Haradinaj Stubla, që është një herit edhe ministri në detyrë punëve të jashtme dhe diasporës, ka hedhur si të pabaza akuzat. Për më shumë, ajo ka të ndërheqin nga pozita ministres, e po ashtu edhe nga të gjitha funksionet brenda Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Këtë vendim e marr për shkak të pamundësisë morale që më shkaktuar dhe imazhit që më është dëmtuar nga persona me qëllime të pista e jo sepse ndjej përgjegjësi për manipulimet dhe akuzat që më janë veshur pamëshirshëm mua dhe familjes time, ka thënë Haradinaj Stubla në një postim publik ku ka bërë të ditur dorëheqjen e saj. Ajo më tej ka hedhur akuzën ndaj disa anëtarëve të partisë, të cilët sipas saj e kanë skenuar njerëz të tillë. Zyrtarët e KQZ-s nuk komentojnë se a ka lëshime që mund të çojnë në manipulim të rezultatit, por thonë se ky institucion e ka ftuar prokurorin që të hetojë pretendimet e ngritura. Rjeti i organizatave që merret me monitorimin e zgjedhjeve demokracia në veprim e konsideron të rëndësishëm angazhimin e hetuesisë në procesin e rinumërimit dhe fton edhe kandidatet e tjerë që kanë dyshime që të bashkëpunojnë me prokurorin.
Dhe nëse pas rinumërimit del pra që ka pasur skema të masive të manipulimit, nëse po flasim për qindra vota diferin, atë sigurisht duhet të shtrohet edhe diskutimi mbi atë se atë duhet pra që vendi ndoshta edhe të ketë rinumërim të tërësishëm për shkak se nëse dikush mundet që vetëm me involvimin e 2 apo 3 personave të manipuloj qindra vota, atëherë kjo skem mund të ketë ndodhur edhe në vend votime tjera.
Sa për Radio Evropa e Lirë, Eugen Cakolli nga Demokracia në Veprim. Së qofta është skeptik që një skemë e tillë mashtrimi mund të funksionojë kaq lehtë.
Vëzhguesit tonë kanë deklaruar që gjatë tërkohës ka pasur vëzhgues të subjekteve politike të oje qëve në QNR cilët e kanë përcjellë procesin.
PZAP-ja ka hedhur poshtë disa ankesat e tjera të kandidatëve, duke përfshirë edhe nga radhët e Aleancës Kosova e Re, të cilët kanë ngaruar në listë përbashkët me Lidhen Demokratike të Kosovës. Disa nga ta, duke përfshirë edhe Jetlir Zyberaj në AK-rës, kanë paralajmëruar se do të ankohen në Qytetin Supreme. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Pas njohjes së Kosovës nga Izraeli dhe vendosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet dy vendeve, përfaqësues të komunitetit të biznesit presin edhe rritje të bashkëpunimit ekonomik. Ata thonë se Kosova ka resurse të mjaftueshme për investitorët izraelit, disa nga të cilët tashmë kanë vizituar Kosovën dhe janë interesuar për sektor të ndryshëm. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Vendosja marrëdhënieve të plota diplomatike mes Kosovës dhe Izraelit, përveç rëndësisë politike, hap perspektivë për bashkëpunim në rrafshin ekonomik, tregti, inovacion, thot Arjan Zeka, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane. Investimet nga Izraeli në Kosovë, shkëmbimet mes këtyre dy shteteve, sipas të dhënave zyrtare, duken se nuk kanë qenë në nivel të lartë krahasuar me shtete tjera. Sipas statistikave të doganës së Kosovës, si vitin e kaluar nga shteti Izraeli Elit janë importuar rreth 22 milion euro, kurse eksporti produkteve të Kosovës në këtë shtet ishte minimal me rreth 85.000 euro. Kurse gjatë viteve të fundit në Kosovë investimet të huaja sipas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës kanë qenë rreth 1.6 milion euro. Nga kjo shumë rreth 1 milion euro u investuan në sektorin e patundshmërive, kurse pjesa tjetër është investuar në sektorin e tregtisë. Ndërkaq, në vitin 2020 vlera remitencave nga Izraeli ishte rreth 170.000 euro, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga zyra për informim e Bankës Qendrore të Kosovës. Kosova dhe Izraeli formalizuan marrëdhëniet diplomatike me një shkurt në një ceremoni virtuale në të cilën ish ministra në detyre punëve të jashtme dhe diasporës e Kosovës, Meliza Haradinaj-Stubla, dhe ministri punëve të jashtme të Izraelit, Gabriel Ashenkazi, nënshkruan dokumentin ku thuhet se të dyja shtetet vendosin marrëdhënie diplomatike me qëllim që të rrisin bashkëpunimin në shumë sfera. Pasi vendosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Kosovës dhe Izraelit në Prishtinë është hapur korporata për zhvillim dhe investime të Izraelit në Kosovë, qëllimi së cilës thuhet të jetë rritja shkëmbimeve tregtare ndërmjet këtyre dy shteteve. Në faqen zyrtare të kësaj korporate thuhet se ofron një port ideale për zhvillimin e biznesit, mundësi dhe bashkëpunim ndërmjet organizatave në Kosovë dhe Izrael. Kurse sektorët që përmenden në faqen zyrtare të kësaj korporate janë sektori teknologjisë, mbrojtja dhe siguria, përgjigja ndaj katastrofave dhe emergjencave, agrokultur, kërkime mjekësore dhe eksport dhe import. Përfaqësues të kësaj korporate nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për Radio Evropa e Lirë lidhur me misionin e korporatës. Por drejtori përgjithshëm i Agjencisë për Investime dhe Përkrahje në Ndërmarrjeve në Kosovë, Hajris Koca, i cili ditë më parë ka pasur takim me përfaqësues të kësaj korporate, ka thënë se ata janë interesuar për kushtet që ofron Kosova për investitorët e huaj.
Fushën të të Izraelit janë interesuar për investuar kanë të bëjnë me turizmin, hotelerin dhe me industrinë e drurit. Ne i kime qështë për vizita, gjithashtu ata janë interesuar për një investim të madh rajonal, si do të bëjnë vendet e tjera, si është Kosova, Macedonia dhe vendet e tjera për rreth.
Edhe Arjan Zej, ka drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikanë në Prishtinë, thotë se njohja reciprokën mes Kosovës dhe Izraelit, përveç rëndësisë politike, do ketë efekte pozitive në aspektin ekonomik, si mundësi për rritje të shkëmbimeve ekonomike dhe tregtare. Duke ditur të arriturat e shtetit të Izraelit në aspektin teknologjik dhe inovacionit në përgjithësi, Zej ka thekson se kjo është mundësi nga cila mund të përfitojnë organizatat dhe institucionet e Kosovës.
Ne si Odë Ekonomike Amerikane, duke qenë pjesë e të njëjtit këshill të Odave Amerikane, tashmë kemi edhe bashkëpunim me Odën Ekonomike Amerikane në shtetin e Izraelit edhe shumë shpejt presim që të kontribuojmë edhe në avancimin e bashkëpunimit biznes me biznes, respektivisht avancimin e bashkëpunimit ekonomik ndërmjet dy shteteve.
Zeka beson se Kosova posedon resurse të mjaftueshme që janë të përshtatshëm për investitorët izraelit.
Pavarësisht se nuk ka arritur ta materializojë mirë ofertën e saj për investitorët e huaj, Kosova megjithatë ofron elemente të rëndësishme për të bërë biznes edhe për të rritje investimeve të huaja direkte është.
Njohja e ndërsjellët mes Kosovës dhe Izraelit ishte paraparë me marrëveshjen e 4 shtatorit të 2020 kur Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar në shtëpinë e bardhë dy dokumente për normalizimin e raporteve ekonomike në prezencë të presidentit të atëhershëm amerikan Donald Trump. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kriza financiare në Telekomin e Kosovës ka bërë që qytetarët të mos marrin shërbimet cilësore të telekomunikimit dhe her pas here ato shërbimet të ndërpriten. Në Telekomin e Kosovës thonë se kjo ka ardhur si pasojë e mos mirëmbajtjes së rrjetit të telekomunikimit dhe mungesës së investimeve. Çdo ndërprerje e shërbimeve të telekomunikimit shkakton jo vetëm humbje në produktivitetin e punëtorëve, por edhe humbje financiare e ekonomike. Kronike Luljeta Krasniqet.
Ndonë se telefonin nuk e ka të fikur, Gresa, një qytetare nga Prishtina, thotë se ndodh shumë shpesh që askush nuk arrin ta telefonoj. Shërbimet telefonike dhe ato të interneti që ajo i merr nga Telekomi Kosovës janë jo cilësore dhe me ndërprerje të shpeshta.
Brenda dite ndodh që shumë herë pranoj thirrje të humbura kur telefoni është i ndezur. Ka mankesa edhe nga familjarët e shoqëria që nuk po munden të më marrin në telefon. Më ndodh edhe mua kur thirri dikë me telefon që ka numër të valës, nuk e marr në telefon ose arrit të marrë linjen pas 2-3 thirrjeve.
Edhe disa qytetarë të tjerë kanë shprehur shqetësimet e tyre se nuk arrin të marrin shërbime cilësore nga Telekomi Kosovës, pavarësisht se ata i paguajnë ato. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar shërbimin për klient në Telekomin e Kosovës, pasi që kishte asur në ndërprerje të shërbimeve nga telefonia mobile Vala, por nuk është se ata kanë arritur të zgjidhin problemin.
Mirë se vjen në qendrën e firjeve të vajla dhe telekomi të Kosovës. Derisa operatori on të lirohet, ju informojmë rreth ofertave të reja të vajla dhe telekomi të Kosovës. Faleminderit.
Qytetarët paguajnë për shërbimet që marrin nga telekomi Kosovës. Çmimet për telefonin mobile dhe internet janë të ndryshme, varësisht nga pakuja që klienti zgjedh. Lami Balaj, kryetari i Federatës Sindikale të Telekomit të Kosovës, pranon se ka ndërprerje të kopaskoshme të shërbimeve që ofron Telekomi i Kosovës.
Për shkak se në Telekomin e Kosovës i kam 7 vite që nuk është bërë asnjë investim i vetëm, edhe pse brenda 7 vite më me të fundit është 6 muaj, edhe vetëm vetë është bërë buxheti është ndohë për investime,
A i thot se sistemi telefonis fikse dhe mobile është duke umbajtur me mjete vetanake të inxhinierve dhe teknikëve të telekomit të Kosovës.
Ndërsa nëse kjo gjendje nuk sanohet deri në fund të vitit, që ne besojmë pasonës qeverisë së re do të jetë prioritet investimet në telekomin e Kosovës, atëherë telekomi mundet me kone në kolaps të tërë.
Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të marrë përgjigje nga menaxhmenti telekomit të Kosovës dhe nga autoriteti regulativ i komunikimeve elektronike dhe postare të Kosovës. Problemet me shërbimet e telekomit të Kosovës ishin vënë në padë në raportin e zyres kombëtare të auditorit të bërë në vitin 2019. Kjo zyre kishte theksuar se gjendja e sistemeve dhe platformave të teknologjisë të cilat mundësojnë ofrimin e shërbimeve telekomunikuese është e rëndë. Kjo gjendje e rëndë në mënyrë progresive ka ardhur duke u keqësuar si rezultati daljes nga garancioni i pajisjeve, konsumi i pjesëve rezervë në stoksi dhe amortizimi i pajisjeve. Shumica e platformave dhe sistemeve të cilat mundësojnë ofrimin e shërbimeve telekomunikuese, mirëmbajtja kryhet vetëm nga stafi teknik i Telekomit të Kosovës, thuhet në këtë raport. Nisur nga kjo, qysh në atë kohë zyra auditorit kishte rënditur rreziqet e mundshme si rezultat të kësaj gjendje dhe mungesës së investimeve. Ndërprerja e plotë të gjitha shërbimeve që afekton të gjithë konsumatorët kishte qenë një nga rreziqet që kishte theksuar auditori. Eksperti i çështjeve të telekomunikimeve Driart Elshani thot për Radio Evropa e Lirë se pandemia me COVID-19 ka sjell përdorim të madh të shërbimeve telekomunikuese dhe kjo ka bërë në rënjen e cilësisë të këtyre shërbimeve.
Pandemia vetëm sa e kërë në evidencë problemet infrastrukturore që i ka Kosova. Dhe këto probleme janë se infrastruktura e saj dhe mirëmbajtja e saj infrastrukture nuk është në nivelin e kënaqshëm për t'i bërë ballë krizat e tillë, siç është kriza e COVID-19 që ka shkaktuar telekomunikimet digjitale.
Aktiviteti kryesor i Telekomit të Kosovës është i mbështetur në teknologji informative. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ofertën e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, drejtuar opozitës për pjesëmarrje në qeveri, njohësit e çështjeve politike në Shkup e shohin si përpjekje për zgjerimin e shumicës parlamentare përmes përçarjes së opozitës. Muhamet Halili dhe Jordan Shishkov, njohës të çështjeve politike, thonë se Zaev duhet të merret me zgjidhjen e problemeve reale pas marrjes së mbështetjes në kuvend, dhe jo të merret me, siç i quajnë ata, lojra të tilla që i ka praktikuar edhe në të kaluarën. Puna e kuvendit të Maqedonisë së Veriut ndodhet para një blokade të re pas paralajmërimit të opozitës shqiptare se përmes amendamenteve do të bllokojë çdo propozim ligj të qeverisë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qeveria e kryeministrit Zoran Zaev po përballet me mungesën e numrave në kuvend në miratimin e ligjeve, pavarësisht të se javën e kaluar mori besimin e kuvendit, apo të 62 deputeteve nga 120 sa numërën kuvendi. Megjithatë, kryeministri Zaev doli me një ofertë të re për opozitën, duke e ftuar që të jetë pjesë e qeverisë. Por ofertën e kreut të qeverisë Zoran Zaev drejtuar opozitës për një qeveri të zgjeruar, Muhamet Halili ishte deputet në disa përbërje parlamentare, më tepër është si naivitet. Megjithatë, ai thot se nuk duhet nënçmuar aftësitë e kryeministrit që përmes ofertave të tilla të fus apo nxisë përçarje në mesin e opozitës, në kohën kur shumica parlamentare përballet me mungesën e numrave në kuvend.
Oferta e tij është një përkrahje e drejtë për drejtë fraksionit opozitar të Vëmëros, edhe synimi i Zaevit është që ti iki problemeve aktuale me qeverisjen edhe të shpëtoj nga aferat koruptive edhe krizën e madhe ekonomike me cilën ndeshet qeveria aktuale.
Thot Halile, kreu i qeverisë Zoran Zaev kishte deklaruar se oferta drejtuar opozitës, vetëm dy ditë pasi mori votbesimin në kuvend, kishte të bënte me shtyrjen para të reformave në administratë, realizimin e regjistrimit të popullsisë, përballjen me pandeminë, luftën kundër korrupsionit. Por për këto sfida dhe qeverinë zgjeruar, ai ka thënë se duhet të biseduar me opozitën e vërtet dhe jo kreun e saj Hristian Mickovski. Oferta e tij ka nxitur reagime të shumta refuzuese, madje edhe mes vet partive që janë pjesë e qeverisë, si Bashkimi Demokratik për Integrim që drejtohet nga Ali Ahmeti dhe partitë më të vogla maqedonase që po ashtu mbështesin qeverinë. Jordan Shishkov, njohur si çështjeve politike, thotë se Zaev veprime të tilla të paparashikueshme ka bërë edhe më parë, por që si pas ti, ka nisur të humbi në peshë.
Unë ima odreden stil, odreden në osobina koja shto e poznata do sega, da bide nepredvidljiv.
A i ka një stil që e bënd të paparashikueshëm, por nëse një veprimi til bëhet e praktike shpesht, atëherë nga i paparashikueshëm, do të bëhet i parashikueshëm. Kjo mendoj se po indodhë Zaevit. Nëse e kemi parasysh intervistën e ti për mediat bulgare lidhër me gjuhën maqedonase, pastaj tërheqjen e ti. Por edhe nga deklaratat të tjera, nga të cilat ishte tërhequr pas reagimeve në opinion. Këtu nuk kemi vizion të qartë, por një politik të ulët ditore thjeshtë për të mbijetuar kur kemi shumicë të brisht parlamentare, thotë Shishkovski. Oferta e Zaevit sipas Muhamet Halilit, njohur si çështjeve politike, ka të bëjë edhe me opozitën shqiptare, të cilën e kritikon pasi ajo sipas Halilit në shumë raste ka dëshmuar se let lakmohet nga ofertat e Zaevit me pranimin e ndonjë ligji, duke e cilësuar më pas i arritje të madhe me arsyetimin për të qenë pjesë e qeverisë.
Këtu ka pasur suksese Zaevi sepse përgjigje opozitës shqiptare nuk është decide, por është lakmuese se ne mund të kemi pjesë e qeverisë, po që se Zaev i pranon vijet e kuqet tona që s'janë as i farë vije.
Thotë Muhamet Halili ishte deputet dhe njohësi çështjeve politike. Shumica parlamentare ndërko pritet të përballet edhe me probleme tjera në miratimin e ligjeve, pasi opozita shqiptare në shenjë revolte, pas refuzimit të një propozim ligje të saj për zgjidhjen e problemit të personave pa shtetësi, ka nisur me paralajmërimin duke e propozuar mbi 2000 amendamente për ligjen për kundërvajtje, ndërsa amendamente në numër të madh do të paraqesë edhe ndaj çdo propozimi tjetër që vjen nga qeveria. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Zyrtarë në Shtetet e Bashkuara zbuluan se inteligjenca ruse po bën përpjekje të minoj besimin në vaksinat përëndimore kundër koronavirusit, duke përhapur informacionet të rreme në internet. Duke bërë kështu, Rusia vën në rrezik jetë njerëzish, than ata. Kremlini i mohoi akuzat. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Shtetet e Bashkuara kritikuan publikisht fushatën e dezinformimit në Rusi, e cila, siç thanë, synon të minoj besimin në vaksinat kundër koronavirusit të prodhuara në SBA. Shihet shumë qartë se Rusia bën mashtrime të vjetra, duke bërë kështu, ajo potencialisht rrezikon jetë njerëzish që ne shpëtojmë çdo ditë, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price. Komentet vijnë pasi gazeta Wall Street Journal raportoi më 7 mars përgjetje të Qendrës Globale të Angazhimit, një dege e Departamentit të Shtetit, se inteligjenca ruse qëndron prapa 4 platformave në internet të përfshira në një fushatë të koordinuar. Sipas Wall Street Journal, webfaqet flasin për gjoja rreziku në vaksinës Pfizer të prodhuar në SBA, në përpjekje për të rritur besimin në vaksinën Sputnik 5 të prodhuar në Rusi. Webfaqet japin një pamje negative për vaksinat, pas siguruar informacione për sigurinë dhe efikasitetin e tyre, shkroi Wall Street Journal. Price tha se webfaqet në fjalë përfshin dezinformata për dy nga vaksinat e miratuara deri më tani nga administrata e ushqimit dhe barnave në SBA. Sekretarja për media shtëpisë së bardh Jen Psaki tha gjatë një konference për media se autoritetet do ta luftojnë dezinformimin me çdo mjet që kanë. Vaksinat përëndimore kundër koronavirusit u miratuan pasi testimet e rrepta dhe masive treguan se ato janë mbi 90% efikase pasi të jepen me nga dy doza. Vaksinat përëndimore konkurrojnë me Sputnik 5, vaksinën ruse, e cila në një testim masiv gjithashtu tregoi efikasitet prej më shumë se 90%. Webfaqet e identifikuara nga qendra globale e angazhimit përfshin New Eastern Outlook dhe Oriental Review, të cilat duhet të kontrollohen nga Shërbimi Inteligjencës së Jashtme të Rusisë, si dhe News Front, i cili mendohet se drejtohet nga Shërbimi Federal i Sigurisë në Rusi. Sipas një raporti të Aleancës për Demokracinë e Sigurisë, një iniciativë jo partiake që studion dezinformimin nga qeveritë autokratike, objektiv kryesor i fushatës ruse është vaksina Pfizer. Denigrimi i Pfizerit bëhet pjesërisht për shkak të statusit të tij si vaksina e parë pas Sputnik 5 që përdoret në mënyrë masive, duke rrezikuar potencialisht dominimin e Sputnikut në treg, thuhet në raportin e Aleancës. Pas raportit të gazetës Wall Street Journal, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov mohoi se agjencitë ruse të inteligjencës janë duke shpërndarë dezinformacione për vaksinat perëndimore. Shtetet e Bashkuara janë vendi më i prekur në botë nga koronavirusi. Deri më tani, mbi 90 milion vaksina janë administruar atje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka regjistruar të martën 13 viktima me koronavirus. Rastet të vdekjes janë regjistruar 3 në Gjakovë, 3 në Prizren, 2 në Ferizaj dhe nga një rast në Dragash, Klin, Pej, Prishtinë dhe Suharek. Në 24 orët të fundit janë identifikuar 424 rastet e infektimit me koronavirus pas testimit të 2410 mostrave në institucionet publike dhe ato private. 452 pacientë ndërkaq janë shëruar. Raste aktive aktualisht në Kosovë janë 9761. Qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në SBA thanë se amerikanët e vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit mund t'i kthehen një niveli të normalitetit. Sipas rekomandimeve të reja, ata që kanë marrë dozat e kërkuara të vaksinës mund të vizitojnë njerëz të tjerë të vaksinuar dhe disa njerëz të pavaksinuar. Njerëzit konsideron të mbrojtur dy javë pasi të marrin dozën përfundimtare të vaksinës së tyre, thanë qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve. Deri më tani mbi 30 milion amerikanë janë vaksinuar plotësisht. Zyrtarët shëndetësor i paraqitën udhëzimet e reja gjatë një konference të task force-s së shtëpisë së bardhë për koronavirusin. Kina nisi me lëshimin e certifikatave digjitale të vaksinimit kundër koronavirusit. Certifikatat u ndahen qytetarëve të saj që planifikojnë të udhëtojnë jashtë vendit. Ato përmbajnë statusin e vaksinimit të një personi dhe rezultatet e testit të virusit. Certifikatat po shpërndahen për të ndihmuar rimëkëmbjen ekonomike botërore dhe për të lehtësuar udhëtimet ndërkufitare, tha një zëdhënës i Ministrisë Jashtme kineze. Aktualisht certifikatat janë në dispozicion vetëm për qytetarët kinezë dhe ato nuk janë ende të detyrueshme. Shtetet e Bashkuara, Britania, Bashkimi Evropian po shikojnë poshtë mundësinë e lëshimit të lejeve të ngjashme. Vota në Zvicër për të ndaluar mbulesën e fytyrës, duke përfshirë edhe mbulesat për tërë trupin apo për tërë fytyrën, të cilat përdoren nga gratë myslimane, shkel të drejtat e njeriut, ka thënë Zyra e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Zvicra është duke iu bashkuar një numri të vogël të shteteve ku diskriminimi aktiv ndaj grave myslimane është i sankcionuar me ligj, ka thënë zëdhënësja e kësaj zyre Rabjana Shamdasani. Kjo është tetë fatkeqe, ka shtuar ajo. Rreth 51.2% e popullit zviceran ka votuar të dielën në favor të ndalesës, e cila shënjestron gratë që vendosin burka dhe nikab. Ndonëse në letër ndalesa vlen për të gjitha llojet e mbulesave në përgjithësi, kjo votë është shtyrë përpara nga grupet e ekstremit të djathtë dhe ato kundër islamit. Laureatja çmimit Nobel për paqe, Malala Yousafzai, nënshkroi një marrëveshje me kompaninë amerikane Apple TV për të prodhuar drama dhe dokumentare që përqendrohen te gratë dhe fëmijët. Malala, aktiviste pakistaneze për të drejtat e grave dhe vajzave, ka fituar Nobelin në vitin 2014 pasi i ka mbjetuar një përpjekje të talibanëve për ta vrarë. Apple TV tha se Malala është pajtuar për një partneritet shumë vjeçar, i cili do të bazohet në aftësitë e saj për të frymëzuar njerëz në të gjithë botën. Në vitin 2012, Malala, atë botë 15 vjeçe, është qelluar në kokë nga talibanët për shkak të fushatës së saj për shkollimin e vajzave. Ajo është shëruar pas disa muaj shtrajtimi në Mbretërinë e Bashkuar, ku edhe jeton aktualisht. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.